φράτρες και σωρόρες, θεώρησα σκόπιμο να σας παρουσιάσω σήμερα μια σειρά χρήσιμων συμβουλών πρακτικής φύσεως που αφορούν την αυτοθεραπεία. Θα προσπαθήσω να σας τις εκθέσω όπως ακριβώς μας παραδόθηκαν από τον προηγούμενο Ιμπεράτορ του τάγματός μας, τον αείμνηστο Harvey Spencer Lewis. Μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας στο μεταφυσικό θεραπευτικό έργο, πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω σημαντικά αρκετούς ανθρώπους, σκιαγραφώντας μερικές από τις σημαντικές αρχές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας για τον εαυτό του, προκειμένου να θεραπεύσει ασθένειες της διανοίας και του φυσικού σώματος. Οποιοσδήποτε δέχθηκε κάποτε μεταφυσική θεραπευτική αγωγή συνειδητοποιεί ότι ο μυστικιστής θεραπευτής επιμένει πάντοτε πως για να επιτευχθούν ικανοποιητικότερα αποτελέσματα στην θεραπεία πρέπει να βοηθήσει και ο ασθενής. Είναι δυνατόν να προκαλέσουμε μεταβολές στο φυσικό σώμα δίχως να το γνωρίζει ο ασθενής και συνεπώς δίχως να συνεργαστεί μαζί μας. Αποτελεί όμως εξίσου αλήθεια το γεγονός ότι μια τέτοια μέθοδος και μακροχρόνια είναι και δυσκολότερη. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι πολλές φορές ο ασθενής περιμένει πολύ καιρό πριν να συμβουλευτεί το γιατρό και έτσι περιπλέκει τις καταστάσεις, ενώ θα μπορούσε να είχε αρχίσει μόνος του τη θεραπευτική αγωγή πριν ζητήσει βοήθεια και να γλιτώσει και χρόνο και τις επιπλοκές. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει συχνά καθυστέρηση αρκετών ημερών. Όλον αυτόν τον καιρό ο ασθενής δεν κάνει τίποτα για να βοηθήσει τον εαυτό του, αλλά επιτρέπει στην ασθενική κατάσταση να αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε έπειτα απαιτείται περισσότερος χρόνος και μια δυσκολότερη διεργασία για να επέλθει η επιθυμητή ανακούφιση. Σε πολλές περιπτώσεις, αν ο ασθενής προσπαθούσε να κάνει κάτι για τον εαυτό του ευθύς εξ αρχής, θα ανακάλυπτε γρήγορα ότι δεν ήταν καθόλου αναγκαίο να ζητήσει εξωτερική βοήθεια. Το πιο σημαντικό πράγμα στην αυτοθεραπευτική είναι η παραδοχή του νόμου ότι κάθε διανοητική ή σωματική εκδήλωση ασθενείας είναι μόνον μια αποκορύφωση της εξωτερικής εκδηλώσεως κάποιου γεγονότος που συνέβη προηγουμένως εσωτερικά. Έχει ελάχιστη σημασία αν η ασθενική κατάσταση είναι πρισμένες αμυγδαλές, ισχυρός πόνος στην πλάτη, κάποιου είδους όγκος, ένα κρυολόγημα ή ρευματισμοί. Εξακολουθεί να παραμένει το γεγονός ότι αυτοί οι όροι και αυτά τα συμπτώματα αποτελούν μονάχα μια εξωτερική ένδειξη κάποιου πράγματος που δεν πάει καλά μέσα μας. Το ειδικό όνομα που δίνεται σε μια ασθένεια ή σε κάποιον τοπικό πόνο δεν δηλώνει διόλου ούτε την αληθινή αιτία της ασθενικής καταστάσεως ούτε την μέθοδο της θεραπευτικής αγωγής. Για τον μυστικιστή θεραπευτή η αμυγδαλίτιδα δεν είναι μια ασθένεια όπου η όλη κατάσταση εντοπίζεται στις αμυγδαλές και το υπόλοιπο σώμα παραμένει ελεύθερο από κάθε σχέση με την ανώμαλη κατάσταση. Ούτε και η σκολικοειδίτης είναι μια κατάσταση που εντοπίζεται αποκλειστικά στην σκολικοειδή απόφυση. Ούτε και ο υπερμεγέθης θηρεοειδής είναι μια κατάσταση που εντοπίζεται αποκλειστικά στον τράχυλο. Ας χρησιμοποιήσουμε μια αναλογία. Μια νύχτα, ένα εργοστάσιο παίρνει φωτιά. Από την θερμότητα και την πίεση που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του εργοστασίου σπάει ξαφνικά ένα παράθυρο και οι φλόγες αρχίζουν και βγαίνουν έξω από αυτό το παράθυρο. Θα μπορούσε άραγε οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος να ισχυριστεί ότι μονάχα το παράθυρο πήρε φωτιά επειδή οι φλόγες είναι ορατές μόνον σε αυτό το τμήμα ολόκληρου του κτηρίου? Ο λογικός άνθρωπος θα σκεφτόταν αμέσως ότι αν βγαίνουν φλόγες από κάποιο παράθυρο, σίγουρα υπάρχει μέσα στο κτίριο μια μεγάλη φωτιά. Η πρωταρχική αιτία για κάθε ανώμαλη ή υπολειτουργούσα διανοητική και σωματική κατάσταση είναι η έλλειψη συντονισμού με τις δημιουργικές, επικοδομητικές και αρμονικές δυνάμεις της φύσεως. Έχουμε έναν σύντομο όρο για την κατάσταση αυτή: εκτός αρμονίας. Την τέλεια υγεία την ονομάζουμε κατάσταση αρμονίας ή, με την ροδοσταυρική ορολογία, harmonium. Αυτή η έλλειψη συντονισμού και αρμονίας είναι η πρωταρχική σωματική αιτία. Υπάρχει όμως και μια άλλη, πιο κρυμμένη αιτία. Πρόκειται για την διανοητική ή ψυχική αιτία. Αυτή η αιτία εντοπίζεται στην διάνοια του ασθενή ή, με άλλα λόγια, στην διανοητική και ψυχική συμπεριφορά του πριν από την δυσαρμονική κατάσταση. Είναι σχεδόν αδύνατον να κάνουμε τον μέσο άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ότι τη στιγμή που επιτρέπει στον εαυτό του να σκεφτεί ή να πει οτιδήποτε εμπεριέχει ζήλια, φθόνο, εκδίκηση, επικρίσεις ή έχει καταστρεπτική φύση, εκείνη ακριβώς την στιγμή η διανοητική του συμπεριφορά δεν είναι εναρμονισμένη με το κοσμικό. Βρίσκεται εκτός αρμονίας. Το επόμενο αποτέλεσμα θα είναι μια έλλειψη αρμονίας των φυσικών δυνάμεων του σώματος με τις φυσικές δυνάμεις του σύμπαντος. Μια τέτοια κατάσταση κάνει πάντα τις φυσικές δυνάμεις του σώματος να γίνουν καταστρεπτικές ή δυσαρμονικές. Σταδιακά δε θα προκύψει μια εξωτερική εκδήλωση σε κάποιο τμήμα του σώματος. Μπορεί κανείς να πιστεί πως το χάσιμο της ψυχραιμίας του είναι καταστρεπτικό για τα νεύρα και το αίμα του σώματος και σίγουρα θα προκαλέσει μια αντίδραση στην διάνοια ή στο φυσικό σώμα. Δεν συνειδητοποιεί όμως πως όταν οι σκέψεις του είναι σκαιές, επικριτικές ή καταστρεπτικές, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν μια αντίδραση στην διανοητική και στην φυσική κατάσταση του σώματος. Οποτεδήποτε εξοδεύει ο άνθρωπος οποιαδήποτε ποσότητα ενεργίας σκέψεως για να διοχετεύσει την οργή, τον κριτικισμό ή τα σκληρά του σχόλια εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας, αργά ή γρήγορα η αντίδραση που προκαλείται από αυτήν την δυσαρμονική συμπεριφορά παράγει μια λίγο πολύ σοβαρή φυσική ή διανοητική κατάσταση. Αυτός που πιστεύει ότι κάποιος τον αδίκησε και νιώθει πως πρέπει να κάνει επικριτικά σχόλια εναντίον του, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει στη ζωή του κακή υγεία και μερικές φορές κακή τύχη. Αποτελεί μεταφυσικό νόμο το γεγονός ότι για κάθε λεπτό της ώρας που ξοδεύει ο άνθρωπος σε σκέψεις δυσμενών εντυπώσεων, σκληρού κριτικισμού ή μίσους εναντίον οποιουδήποτε ανθρώπου, θα επέλθουν σαν αντίδραση ώρες φυσικών και διανοητικών βασάνων. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνετε για να ανακουφίσετε οποιαδήποτε ασθενική, διανοητική ή φυσική κατάσταση είναι το να κάνετε ανάλυση του διανοητικού σας εαυτού για μια χρονική περίοδο που προηγήθηκε της ασθενικής καταστάσεως και να ανακαλύψετε ποιες σκέψεις, ποια στάση, και ποια συμπεριφορά της διανοίας τηρήσατε ή εκφράσατε και να εκμηδενίσετε αμέσως αυτήν τη συμπεριφορά, αντιστρέφοντας τις γνώμες και τις σκέψεις σας και αντί για τις προηγούμενες να διατηρείτε στο μυαλό σας σκέψεις αγάπης και καλοσύνης. Με άλλα λόγια, το αδιφάγο δηλητήριο που προέρχεται από την διάνοιά σας και εδρεύει μέσα στην ίδια την καρδιά κάθε κυττάρου του σώματός σας πρέπει να εκμηδενιστεί πριν να δοθεί οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή για να ανακουφίσει τις τελικές και εξωτερικές εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία απλώς ασχολείται με τις εξωτερικές εκδηλώσεις σαν να τους δίνει ένα ναρκωτικό για να αχρηστεύσει τις αισθήσεις δίχως να απομακρύνει την πραγματική αιτία. Συνεπώς, αφού αναλύσετε τον εσωτερικό σας εαυτό και ανακαλύψετε ποιες καταστρεπτικές σκέψεις διατηρούσατε στην πραγματικότητα, καθαρίστε τον εαυτό σας από οποιοδήποτε πιθανό δηλητήριο, τρέφοντας σκέψεις αγάπης, καλοσύνης, ευγένειας και πνευματικής ενότητας με όλα τα ανθρώπινα όντα και με κάθε ζωντανό πλάσμα που βρίσκεται στην επιφάνεια της γης. Πλημμυρίστε τον εαυτό σας με την σκέψη ότι τα πάντα είναι καλά. Οι πάντες είναι ευγενείς και κατέχονται από αγάπη. Ότι κανείς δεν είναι κακός, παρά μονάχα διαφορετικός. Ότι κανείς δεν είναι πονηρός, γιατί όλα τα πλάσματα είναι τέκνα του φωτός και τέκνα του κοσμικού. Αν τρέφατε αρνητικές σκέψεις για κάποιον, στείλτε του αμέσως καλές σκέψεις και προσπαθήστε να επανορθώσετε τις κακές ή σκαιές σκέψεις που διατηρούσατε στην διάνοιά σας. Αν είστε δυσαρεστημένος με οποιαδήποτε κατάσταση, με οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων, με οποιαδήποτε πράξη οποιουδήποτε ανθρώπου, καθαρίστε αμέσως την διάνοιά σας από αυτή την κατάσταση, αντιστρέφοντας τη γνώμη σας και πλημμυρίζοντας το είναι σας με σκέψεις ανοχής, συμπάθειας, ευγένειας και αγάπης. Στον βαθμό που εκμηδενίζετε αυτό το διανοητικό δηλητήριο μέσα στον εαυτό σας, στον ίδιο βαθμό αφαιρείτε την αιτία οποιασδήποτε συνθήκης από την οποία υποφέρετε τώρα. Το επόμενο βήμα είναι να βοηθήσουμε την φύση στο φυσικό καθάρισμα της σωματικής καταστάσεως. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να εξετάσουμε αρκετά θεμελιώδη στοιχεία. Καταρχήν, μιας και όλη η ζωική δύναμη επικοδομητικής φύσεως έρχεται μέσω του αέρα που αναπνέουμε, ο ασθενής θα πρέπει να αρχίσει αμέσως να αναπνέει βαθιά, φρέσκο, καθαρό αέρα. Πηγαίνετε σε ένα ανοιχτό παράθυρο ή έξω σε ανοιχτό χώρο για λίγα λεπτά κάθε ώρα και πάρτε μερικές βαθιές εισπνοές, κρατήστε τον αέρα όσο περισσότερο μπορείτε και έπειτα εκπνεύστε όσο περισσότερο μπορείτε. Αυτό θα αλλάξει τον αέρα στους πνεύμονες και θα επιτρέψει σε νέα ζωτικότητα και σε νέες δυνάμεις των κοσμικών δονήσεων να εισέλθουν στους πνεύμονες και να διεξάγουν τις ζωογονητικές διεργασίες της φύσεως. Αν κάνετε βαθιές αναπνοές για 5 ή 10 λεπτά κάθε ώρα με το στήθος προς τα έξω και τους πνεύμονες διευρυμένους όσο γίνεται περισσότερο, θα βοηθηθείτε πάρα πολύ. Αν οι αναπνοές αυτές μπορούν να γίνονται με λιακάδα, ρίξτε το κεφάλι σας προς τα πίσω έτσι ώστε οι ακτίνες του ήλιου να εισέλθουν στο ανοιχτό στόμα και να προσκρούσουν στα τυχώματα του λαιμού για 1 ή 2 λεπτά κάθε ώρα. θα διαπιστώσετε στην πράξη πόσο ιδιαίτερα ωφέλιμη είναι αυτή η διαδικασία. Αμέσως μετά να πιείτε ένα ποτήρι φρέσκο νερό. Δεν χρειάζεται να είναι διυλισμένο με ειδικό τρόπο. Χρησιμοποιήστε συνηθισμένο πόσιμο νερό, αρκετά δροσερό όμως για να είναι ευχάριστο. Να πίνετε ένα ή δύο ποτήρια κάθε ώρα μέχρι να επέλθει η αλλαγή της φυσικής καταστάσεως. Η φύση χρειάζεται το νερό και τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα του σε συνδυασμό με τον αέρα που αναπνέεται για να διεξάγει τις αναπλαστικές διεργασίες της. Δεν πρόκειται να υπερβάλλετε πίνοντας νερό, έστω και αν καταναλώσετε 3 ή 4 λίτρα την ημέρα. Το νερό θα ξεπλύνει τα νεφρά, τα σπλάχνα και την κύστη. Είναι σαν να κάνετε ένα εσωτερικό μπάνιο. Έπειτα καθίστε ή ξαπλώστε όσο μπορείτε χαλαρότερα και δώστε στη φύση κάθε ευκαιρία για ανοικοδόμηση αντί να ξοδεύετε ενέργεια μετακινούμενη άσκοπα ή κάνοντας δουλειές που δεν είναι απαραίτητες. Αν αναπαύσετε και χαλαρώσετε το σώμα έχοντας τα μάτια κλειστά και αδειάζοντας την διάνοια από κάθε σκέψη εκτός από την σκέψη της γαλήνης, η οποία πρέπει να πλημμυρίσει ολόκληρη τη διάνοιά σας, θα δώσετε στην φύση την ευκαιρία να επιτελέσει το έργο του κοσμικού, μεταβάλλοντας την ασθενική κατάσταση του φυσικού σας σώματος. Δεν πρέπει να συγκεντρώνετε τη σκέψη σας πάνω στην φύση της ασθένειάς σας, στον εντοπισμό της, στην παθολογική ή ιστολογική της αιτία από απόψεως φυσιολογίας ή στην διάγνωση που έκανε κάποιος γιατρός ή κάποιος φίλος. Όλα αυτά δεν έχουν καμιά σημασία για τη φύση και για το κοσμικό και δεν θα πρέπει να έχουν σημασία και για σας. Όση ώρα παραμένετε χαλαρός, ενώστε τις άκρες των δακτύλων σας χωρίς όμως να ενώνετε τις παλάμες σας, οι οποίες πρέπει να παραμένουν μακριά η μια από την άλλη. Αυτό θα βραχικυκλώσει τις εκπομπές ενεργείας από τις άκρες των δακτύλων σας και θα τις εμποδίσει να διαχυθούν στον χώρο. Θα διατηρήσει την επιπλέον ενέργεια μέσα στο σώμα σας, κάνοντάς την να επανακυκλοφορήσει μέσα στο σώμα για να βοηθήσει στο θεραπευτικό και επικοδομητικό έργο. Αν τα πόδια σας είναι γυμνά, φροντίστε να αγγίζουν το ένα το άλλο όση ώρα παραμένετε χαλαρός. Αν αισθανθείτε ότι θα αποκοιμηθείτε, κρατήστε στην διάνοιά σας την σκέψη της γαλήνης, καθώς και την σκέψη ότι τα θεραπευτικά ρεύματα του κοσμικού περνούν μέσα από το σώμα σας ενώσο αναπνέετε. Μονάχα με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό σας, αφήστε τον εαυτό σας να κοιμηθεί. Μη ζητήσετε από κανέναν να σας ξυπνήσει για να πιείτε νερό ή για να κάνετε αναπνευστικές ασκήσεις, αν θέλετε να κοιμηθείτε πάνω από μια ώρα, γιατί ο ύπνος θα προσφέρει τουλάχιστον τόση ωφέλεια, αν όχι περισσότερη, με την ωριαία πόση του νερού και τις ωριαίες αναπνευστικές ασκήσεις. Όμως, όση ώρα παραμένετε ξύπνιος, να μην παραμελήσετε ούτε την πόση του νερού, ούτε τις αναπνευστικές ασκήσεις. Αν πάτε να κοιμηθείτε το βράδυ και νιώσετε το παράξενο αίσθημα γύρω στις 2 ή 3 το πρωί ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία σας, να μην σηκωθείτε και να μην προσπαθήσετε να δροσιστείτε ή να κατεβάσετε απότομα την θερμοκρασία σας. Σκεπαστείτε καλά και επιτρέψτε στην φύση να συνεχίσει τις καθαρτικές της διεργασίες μέσω της εφυδρώσεως. Θα δείτε ότι τα ξημερώματα ή λίγο μετά η θερμοκρασία σας θα κατεβεί και γύρω στις 7 ή 8 το πρωί θα διαπιστώσετε μια θαυμάσια αλλαγή στην κατάστασή σας. Τούτο μπορεί να συμβεί την πρώτη, την δεύτερη ή την τρίτη νύχτα της θεραπευτικής σας διεργασίας, ανάλογα με την σοβαρότητα της καταστάσεως ή την χρονική της διάρκεια. Στις ελαφρές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να μην συμβεί καθόλου, γιατί ίσως δεν είναι απαραίτητο. Αν έχετε πιει πριν κοιμηθείτε κρύο νερό, όπως πρέπει να κάνει οποιοδήποτε διεξάγει μια θεραπευτική διεργασία για τον εαυτό του, αυτός ο καθαρμός μέσω της νυχτερινής αυξημένης θερμοκρασίας του σώματος θα είναι πολύ ευεργετικός, αλλά μπορεί να μην συμβεί πάντα. Αν σας φροντίζει κάποιος γιατρός, θα πρέπει να συνεχίσετε, παράλληλα με τις προηγούμενες οδηγίες, την επαγγελματική θεραπεία που σας δίνει ο γιατρός. Όποιος έχει μελετήσει προσεκτικά το θέμα, γνωρίζει ότι πριν αρχίσει να εκδηλώνεται οποιαδήποτε ασθένεια, πρέπει να έχει για αρκετό καιρό πριν παραμεληθεί το σώμα στην φυσική του σύσταση ή με άλλα λόγια στην σύνθεσή του από απόψεως χημίας, βιολογίας και φυσιολογίας. Αλλά η σπουδαιότερη και η πιο συχνή αιτία της κακής υγείας και της ασθένειας είναι η παραμέληση ή η κακή μεταχείριση των ουσιωδών πνευματικών ή ζωτικών δυνάμεων μέσα στο σώμα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την άλλη πλευρά του ανθρώπου, την άπιαστη εσωτερική εθέρια πλευρά του που είναι ελάχιστα κατανοητή. Μια τέτοια παραμέληση αρκεί να υπάρξει για λίγες μονάχα ώρες ή για μια μέρα, για να προκαλέσει από μακρού υφιστάμενες χρόνιες καταστάσεις ή ασθένειες που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να διορθωθούν και ίσως τελικά οδηγήσουν σε μια πρόωρη και μη αναγκαία μετάσταση. Ποια είναι όμως αυτή η μυστική ισχύς ή ενέργεια που ζωογονεί έτσι όλο το σώμα και είναι πιο σημαντική από το υλικό τμήμα του ανθρώπου? Είναι η δονητική ενέργεια, γνωστή με διάφορα ονόματα, η οποία αποτελεί το αληθινό κλειδί των θεραπευτικών διεργασιών του ροδοσταυρικού συστήματος. Ενώ οι επιστήμονες προσπαθούσαν να ανακαλύψουν φάρμακα και συνιστούσαν τη μια ή την άλλη μορφή φαρμάκου για αυτήν ή για εκείνη την κατάσταση, και ενώ άλλοι προσπαθούσαν να βρουν άλατα και φυτικά εκχυλίσματα που θα εξουδετέρωναν ή θα δημιουργούσαν διάφορες συνθήκες στο σώμα που θα είχαν θεραπευτική φύση, οι ροδόσταυροι ανακάλυψαν σύντομα ότι αντί αυτά τα φάρμακα ή οι δρόγες να δρούν πάνω στο φυσικό σώμα του ανθρώπου, το φυσικό σώμα δρούσε επάνω τους. Στο μέτρο που το φυσικό σώμα έπρεπε να αποβάλει αμέσως αυτά τα πράγματα, γιατί ήσαν ανώμαλα, ξένη ύλη που έμπαινε στο σώμα και δεν χρειαζόταν για τις θεραπευτικές διεργασίες της φύσεως. Συνεπώς, οποιαδήποτε δράση ή αντίδραση συνέβαινε από την χρήση των φαρμάκων ή των δρογών ήταν αντίθετη από αυτή που περίμεναν οι επιστήμονες, γιατί αντί να δρούν αυτές πάνω στο σώμα, δρούσε το σώμα επάνω τους και τα απέβαλε. Εν τω μεταξύ, άρχιζε μια πολεμική κατάσταση ή μια μάχη κατά την οποία οι φυσικές θεραπευτικές δυνάμεις του σώματος προσπαθούσαν και συχνότατα πετύχαιναν να επιφέρουν την κατάλληλη θεραπεία. Είναι γεγονός πως όταν οι ζωτικές κοσμικές δυνάμεις μέσα στο ανθρώπινο σώμα και μέσα σε φυσιολογικά όρια λειτουργούν στον κατάλληλο βαθμό, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη για φυτικά εκχυλίσματα, για φάρμακα, για δρόγες ή για οποιαδήποτε από τα θεραπευτικά υλικά που περιορίζονται στην φυσική υλική σύσταση του ανθρώπου. Όταν μιλάμε για τα λευκά σωματίδια ή λευκά αιμοσφαίρια που βρίσκονται στο αίμα, τα οποία πολεμούν και καταστρέφουν διαφόρων ειδών βακύλους και μικρόβια, είναι αλήθεια πως η χημεία, η υγιεινή ύλη που πίνει ή τρώει ο άνθρωπος, δεν είναι αυτή που δημιουργεί και οικοδομεί τα ονομαζόμενα λευκά αιμοσφαίρια για να επιτελέσουν το έργο τους, καθαρίζοντας, εξαλείφοντας ή εκριζώνοντας τις ανεπιθύμητες και ανώμαλες συνθήκες από το σώμα. Η ζωτική δύναμη, η ζωτική ενέργεια μέσα στο ανθρώπινο σώμα, η οποία εισέρχεται στο σώμα με την αναπνοή και με άλλους τρόπους, είναι αυτή που δημιουργεί τα λευκά αιμοσφαίρια και διατηρεί την ακεραιότητά τους. Αυτά τα λευκά αιμοσφαίρια έχουν να επιτελέσουν πολύ περισσότερο έργο από τα ερυθρά αιμοσφαίρια που απλώς τρέφουν και μεταφέρουν μια ποσότητα ενέργειας μέσω των τριχοειδών αγγείων σε όλα τα σημεία του σώματος. Πρέπει να διατηρήσουν την δική τους ακεραιότητα και ύπαρξη, καθώς και μια συνειδητότητα και μια κατάσταση που είναι χαρακτηριστική ενός μεμονωμένου ζώντος σώματος, εφόσον πρέπει να είναι ικανά να λειτουργούν σαν ανεξάρτητα ζώντα σώματα. Επιπλέον, πρέπει να είναι ικανά να αναλύουν σαφώς οτιδήποτε έρχεται σε επαφή μαζί τους και να αποφασίζουν τι είναι καταστρεπτικό, επικίνδυνο ή άχρηστο και θα έπρεπε να καταστραφεί. Τότε αυτά τα λευκά αιμοσφαίρια πετούν τα εναπομείναντα σκουπίδια. Όλα αυτά απαιτούν μια κοσμική νοημοσύνη που δεν την διαθέτουν όλα τα κύτταρα του σώματος. Όμως, παρόλα αυτά, η ενέργεια που λειτουργεί μέσα σε αυτά τα λευκά αιμοσφαίρια και στα ερυθρά αιμοσφαίρια και σε κάθε άλλο κύτταρο των οστών και του ιστού του σώματος είναι κοσμική ενέργεια που οι ροδόσταυροι γνωρίζουν πώς να την εφαρμόζουν και πώς να την εισαγάγουν στο σώμα. Καταρχήν, στο ομαλό υγιές σώμα δεν χρειάζεται τέτοια πρόσθετη δονητική ζωτική κοσμική ενέργεια. Υπάρχει μέσα του σε αυθονία, εναποθηκευμένη και διαρκώς χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται. Αν συνειδητοποιήσετε ότι κάθε ώρα της ημέρας, είτε είμαστε σε εγρήγορση, είτε κοιμόμαστε, εργαζόμαστε, ασκούμαστε, μοχθούμε ή αναπαυόμαστε, μερικές χιλιάδες κύτταρα σε ολόκληρο το σώμα μας καταστρέφονται, αποσυντίθενται και ρίχνονται στα απόβλητα του σώματος, ένας αντίστοιχος δε αριθμός κυττάρων πρέπει να τα αντικαταστήσει, θα δείτε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι μια τεράστια χημική μηχανή που διαρκώς δημιουργεί νέα ύλη από ό,τι τρώμε και πίνουμε. Θα διαπιστώσετε επίσης ότι υπάρχει μια νοημοσύνη που κατευθύνει αυτό το χημείο και η οποία δεν κατανοείται καλά από τον μέσο άνθρωπο. Οι επιστήμονες μπορεί να μιλούν για τον μεταβολισμό και για τον έλεγχο του μεταβολισμού για να δουν αν αυτά που τρώτε και πίνετε, καθώς και ο τρόπος που αναπνέετε, διευκολύνουν την χημεία του σώματός σας. Μπορεί να μιλούν για τον αριθμό των αιμοσφαιρίων, για την αναπνοή, για τους παλμούς και για άλλα τέτοια πράγματα. Τούτο όμως είναι σαν να εξετάζουμε ένα μηχάνημα για να δούμε αν λειτουργεί σωστά, χωρίς να ελέγξουμε τι συμβαίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα που πρέπει να διοχετευθεί μέσα στο μηχάνημα για να το κάνει να λειτουργήσει. Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση, είναι ένα κοσμικό ρεύμα που μονάχα οι ροδόσταυροι το έχουν ανακαλύψει. Για αυτούς είναι τόσο ζωτικό και σημαντικό και τολμώ να πω τόσο μυστικό, όσο ήταν η ανακάλυψη του μαγνητικού πεδίου για τον Φάραντεϊ και η ανακάλυψη ενός ευρύτερου κόσμου που δεν είχε κέντρο του τη γη για τον Γαλιλαίο. Κι έτσι, στις ροδοσταυρικές θεραπευτικές μεθόδους, ακόμα κι αν γίνονται με κοσμικό τρόπο εξ αποστάσεως, αυτή η ζωτική ενέργεια που λείπει από τον οργανισμό ενδυναμώνεται και αυξάνεται και εφαρμόζεται κατευθείαν εκεί που χρειάζεται. Ακριβώς όπως οι παλιοί φράτρες και οι ναΐτες υπότες έφτιαξαν χώρους στα βουνά για τους χαμένους ταξιδιώτες και τους ονόμασαν ξενώνες, έτσι και οι παλιοί ροδόσταυροι και μυστικιστές έφτιαξαν εργαστήρια και κλινικές ή σανατόρια, όπως θα τα ονομάζαμε σήμερα, όπου πήγαιναν όσοι έπασχαν από χρόνιες ή μακροχρόνιες ή περίπλοκες καταστάσεις για να εξεταστούν προσεκτικά, να γίνει η διάγνωση και να τους δοθεί θεραπευτική αγωγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κύρια μορφή θεραπευτικής αγωγής είναι η ανύψωση του δονητικού ρυθμού ολόκληρου του σώματος. Τούτο σημαίνει ότι ενσταλάζεται μέσα στο ανθρώπινο σώμα μια πρόσθετη ποσότητα αυτής της δονητικής κοσμικής ενέργειας, έτσι ώστε όλα τα κύτταρα να γίνουν μονάδες λειτουργούσες με ομαλό αρμονικό τρόπο, κατευθυνόμενες προς την δημιουργία μάλλον παρά προς την δημιουργία της καταστροφής. Τούτο δε δεν γίνεται με την χρήση ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών μηχανημάτων. Είναι γνωστό γεγονός και εύκολα διαπιστώνεται με το μικροσκόπιο ότι μόλις αφαιρεθεί ένα ζωντανό κύτταρο από οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αρχίζει να μειώνεται η ζωτικότητά του ή ο δονητικός του ρυθμός. Αρχίζει να πεθαίνει, δηλαδή αποσυντίθεται. Φαίνεται να καταστρέφει τον εαυτό του, ανάγοντάς τον στα θεμελιώδη, στα πιο στοιχειώδη στοιχεία του χώματος της γης. Με την απουσία του σωστού δονητικού ρυθμού ή της σωστής κοσμικής ενέργειας, σταματά να διεξάγει την επικοδομητική αποστολή του και, συνεπώς, σταματά να συνεχίζει την ανοικοδόμηση και εκφυλίζεται. Έτσι, οι ροδόσταυροι εφαρμόζουν κατευθείαν στο ασθενές σώμα όχι μονάχα χημικά στοιχεία που μπορεί να λείπουν από το διαιτολόγιο και που εύκολα διορθώνονται, αλλά την ζωτική ενέργεια και τον δονητικό ρυθμό που δεν μπορούν να δοθούν με φάρμακα, φυτικά εκχυλίσματα, δρόγες και ηλεκτρικές μεθόδους ή με οποιαδήποτε άλλη επινόηση των επιστημονικών εργαστηρίων του ανθρώπου. Τούτο αντιπροσωπεύει το κοσμικό κλειδί των ροδοσταυρικών μυστικιστικών θεραπευτικών μεθόδων. Αυτή η δονητική ενέργεια μπορεί να κατευθυνθεί προς τον ασθενή και με εξ αποστάσεως θεραπευτική αγωγή. Αυτό είναι που γίνεται καθημερινά, μέρα και νύχτα, ακατάπαυστα, όλο το χρόνο, από το Συμβούλιο Συμπαραστάσεως και από τα μέλη και εργάτες του. Η αιτία κάθε ασθένειας που βρίσκεται στην δονητική φύση του ψυχικού σώματος πρέπει να διορθωθεί πριν καταστεί δυνατή μια μόνιμη θεραπεία. Το χρυσό κλειδί στις θεραπευτικές αγωγές αποτελεσματικής, αρμονικής και ομαλής φύσεως είναι η μεταβολή του ρυθμού της δονητικής ενέργειας που λειτουργεί μέσω του φυσικού σώματος, έτσι ώστε να γίνει αυτό που θέσπισε ο Θεός όταν είπε ότι ο άνθρωπος θα γινόταν ψυχή ζώσα, επειδή αυτός έθεσε μέσα στο φυσικό του σώμα την πνοή της ζωής. Τέλος, φράτρες και σωρόρες, να θυμάστε ότι το Ροδοσταυρικό Τάγμα δεν είναι ένα θεραπευτικό ίδρυμα, αλλά είναι μια σχολή για την διδασκαλία της τέχνης της θεραπευτικής μαζί με πολλές άλλες τέχνες για την ευημερία του όλου ανθρώπου.